tok det mye lavere nå, men jeg tok det gjeld mye lengre. Jeg tenkte bare for å overraske deg, Gunnar, men der ser jeg håret ditt står rett opp.
Du, ja, jeg prøver jo også å være litt som en Espen Aas Dagsnytt 18, med håret til alle kanter. Jeg har jo de beste naturlige forutsetningene for det, men...
Jeg er så misunnelig på håret ditt, Gunnar.
Ja, jo.
Du har så bra hårfeste.
Jo da, det tenker jeg også når jeg fester at... Her kan du gå hårreisende galt.
Ja. But today we must switch over to English for the start, for the beginning. This is very hard. I'm sorry for our listeners that we have to speak English because we have a guest here in studio. Mm. And first we will have the guest and then we will go into Norwegian afterwards. So those of you don't understand English, just spol framover hvis du ikke forstår nynorsk, engelsk. Mm. Yes. Gunnar, do you want to say something funny before we introduce our guest, or had you prepared something funny in Norwegian and then you can't translate it to English and I screwed up everything by turning to English too early?
No, I think it's funny that Putin got elected as new president in Russia.
What's the fun part?
The fun part is that he has made the country go into an economic crisis and thrown it into a hopeless war. How could this happen?
It's a tragedy. Well, because of the democracy, or?
Oh, yes, because of or in spite of. That's free choice if you look at it from our part of the world. But... we don't interfere in internal Russian affairs. You know, the Secret Service, the FSB, yes, has agents everywhere.
I'm too slow for this. I'm too slow for me. It's just another tragedy. But.
Well, you have to see the humoristic aspect of it.
Well, I'm sorry, but I hear our guest Connor is seeing the humoristic aspect. Mm. I'm so glad.
I was just thinking of one funny moment I did see from the coverage of the Russian election, where there was a clip from a polling station where there was two people voting behind the curtain, you know, a nice democratic secret ballot.
Yes.
And then an armed soldier came along. And he went into both of the polling booths and he went in and checked to see which way these people were voting. But as he left, he very kindly and considerately closed the curtain behind him just to preserve their privacy as they voted.
That's so sad. It's so sad, the development. But this new strange English-speaking voice, will you introduce yourself to our guests?
Yes, thank you. And thank you for facilitating the English discussion. I'm afraid your English is a lot better than my Norwegian. So my name is Conor O'Mahony. I'm a professor at the School of Law at University College Cork in Ireland. So Cork is the second city in Ireland. It's a lot like Bergen. It's about the same size as Bergen and has a port like that. It rains a lot like Bergen, so a lot of similarities. And our law school would be similar in size to the law school here in Tromsø, with similar number of students and staff, and a shared interest in issues relating to child law and children's rights. And that's what brought me here. I'm visiting for 1 month to work with the child law research group, and I'm having a really wonderful time.
Yeah. So, but you're working children's law and constitutional law, and so what's it like being a law professor in Ireland?
Yeah, it's for me, it's the best job I could ever have. It's a wonderful thing to get to do, to work with issues that I find really interesting and stimulating, to have the opportunity to teach students, very, very good students. And when, you know, teaching is the kind of thing that when it goes well, and sometimes it goes better than other times, but when it's going well, it doesn't feel like work. It's just a real joy to stand in front of a classroom of good students. It's a really, really nice thing to do. The time flies. And then there's the other part of the job, the research part, where you get to choose what it is you're most interested in and spend your time reading about that and writing about that. And then that creates really wonderful opportunities, opportunity for travel to come do things like to come here and spend time here, which I really love about the job. And then in a small country like Ireland or Norway, I think we both have a population of about 5 million people, so we're similar in size. And in small countries, actually, there are lots of opportunities to not just teach about the law, but to then use that knowledge you gain through your teaching and your research and to try and engage with society and to have that impact on society. Because, there aren't that many law professors. Mm. There aren't a large number of experts. And so you can quite quickly establish a reputation on something and become involved in things outside of the walls of the university.
Yeah. And you are much involved outside of the university.
Yes, I've done a lot of work over a period of time. Started out originally just doing a little bit of media analysis, covering legal developments in the television, newspapers, and so on. Through that, then trying to work on influencing the shape of law through, we have a child law clinic in UCC. So the clinic is directed by myself, and with our postgraduate students, we provide research assistance to people who are litigating cases on issues affecting children. We also provide research assistance to NGOs or advocacy groups to help them in their work. We make submissions sometimes on issues of law reform and so on. And so through that work, gradually I developed a profile, which then led to other appointments and invitations to sit on government working groups and ultimately to serve a term for 3 years in a position called Special Rapporteur on Child Protection, which is a independent expert advisory role where I would write reports for government on issues affecting child protection law and make recommendations around reforms of law and policy. And, you know, the nature of a position like that is sometimes they listen to you, sometimes they don't. But it was a good opportunity to at least have a seat at the table. So while I didn't have any direct decision-making powers, I did have that seat at the table and a position where they had to at least listen to me, even if they didn't have to agree with me.
You haven't done any work for the UN system?
Not for the UN system, not yet. It would be an interesting thing potentially at some point, but no, so far my work has primarily been at national level. I have supported some cases in the European Court of Human Rights, but I haven't yet, and I've written some material for the Council of Europe as well, but I haven't done anything in the UN system so far.
So that's on your bucket list.
Maybe, yeah. It's it would be. I think the work would be very interesting. The challenge of that kind of international work is that it involves a huge travel commitment. Yeah. So if you're going to work for the Council of Europe or for the UN, you're going to spend a large part of each year in Strasbourg or Geneva or potentially further afield. So right now I have a young family. It's not something that really fits with the way my life is organized at this moment in time, but who knows? It's certainly, I would see people, a former colleague of mine, for example, Siobhan Mullally is currently the UN Special Rapporteur on human trafficking. And I see the work that she does, and I see, a lot to admire in that, and a lot of interesting opportunities, and other colleagues who've sat on the European Committee of Social Rights, for example. So, so it's something that I would definitely like to keep the door open to that.
But you said shaping the law, and I think that's an interesting phrase, because what is shaping the law? Because we can think that the parliament is deciding on the laws. And then you have the courts, and then you have the idea, what is the law? And then you have some have this idea that the law is a fixed idea, and others have an idea the law is something that develops and changes and develops. And you're saying shaping. So what is the law to you? Is it, did the law exist before the judgment, or did the judgment make the law? What is your take?
That's one of the sort of existential questions in a common law system. So Ireland is a common law system, so we work a lot with case law. We do have legislation as well. It's not that everything is based on case law. You have some areas. So Gunnar, you were saying you work in property law. For us, property law would be very heavily case law based, or contract law would be very heavily case law based. If you look at the areas that I work in, constitutional law, you have the constitution itself, but of course the constitution is very short. It doesn't answer a lot of the questions. So you get a lot of case law. Whereas the child law side of my work would be more heavily influenced by legislation. So So shaping the law can take a number of different forms in a system like that. So for me, the opportunities that I would have had over the years to try to influence the shape of the law would have cut across all of those fields. It would have included supporting litigation, trying to support court decisions at times during the process, or perhaps writing pieces after a judgment, critiquing that judgment and arguing that there was a better way to decide that case that might potentially influence future cases, but also reform of legislation, reform of the constitution. So in the special rapporteur role in particular, I had the opportunity to make a lot of recommendations on different parts of our child law and reforms that could have been made there, some of which have been accepted, some of which haven't. But again, that's also shaping the way the law evolves, and even at a constitutional level. So I've been chatting to people here a lot about the fact that we have a referendum system in Ireland. Every time we amend the constitution, we have to have a referendum. And we've had quite a number of referendums in the last 20 years or so that have impacted on questions relating to the family and to children. And so that again created opportunities both to try to influence the actual proposal for the text that would amend the constitution, to influence the political process that generates that text, and then to influence the public part of the process where you can engage in that referendum campaign, engage in public education of the voters to help them to understand the proposal, and then depending on the nature of the proposal, sometimes being directly involved in campaigning for a yes or a no vote. So lots of opportunities.
Yeah, but this is interesting because I agree with your what you're describing, and I can do a lot of the same things. For instance, we have when we have a new proposed legislation, then it's have these hearings in the Norwegian system, and then sometimes we as a member of the law faculty could give a hearing on this, saying our opinion. But then it's like, when is it an opinion? When is it politics? When is it law? And your role as a professor and a child law clinic, you shape the law, but you also study the law. Yeah. So you're a part of the object you're studying. Yeah. And how do you understand these roles? And what's the good thing about that? And what's the challenging part about that?
I think it's a very good question. And it's something that's debated a lot in the constitutional law sphere in particular, but of course, it's not only an issue of relevance to constitutional law. That question of objectivity versus, you know, when are you being objective versus when are you expressing a political view? And I guess the reality is that there's no such thing as complete objectivity, you know, that doesn't really exist. And yes, there are times when we want to try to be as objective as you possibly can. Certainly a judge who is deciding a case needs to be as objective as he or she can be. And in a role like when I was special rapporteur, again, that objectivity was important. But at the same time, we're not robots. You know, we are all human beings. Definitely. We all have our worldview. We have our values. And none of us can entirely remove that from how we view the world and how we view the law. So it's important to be self-aware of that, and it's important to do work which I think is evidence-based, so that, you know, when you are pushing a particular reform or recommendation, that you can show your evidence that you have to support that. To me, I think it's completely impossible to ever say that any of us is 100% objective and that we have no sense of our values or our politics having any influence on what we do. That's just not the human condition. And equally then, we have the benefit of having real specialist knowledge on things. And I think it's one thing to write about the law, and look, people have very, very good academic careers where they write about things from afar and they criticize them or critique them or analyze them from afar. But I do think we have a huge opportunity that also brings an element of responsibility to not just shout from the sidelines sometimes, that if there is an issue where in a small country like Ireland or Norway, where actually the research that you have done over a long period of time means that maybe you know more about this issue than maybe any more than two or three or four other people, then I think you do have an element of a responsibility to bring that to the table and to try to see how can we make this better.
Yes. And I think this is really interesting. And for me, it's when I'm asked about questions or something, sometimes when I've done research on something, working on something, then I have this critique and I can say this is right or wrong, or I can give new fragments into the discussion. And then what happens after I've been being in media or something and criticizing, then some people would call me on these subjects about other cases where I would, it's like, okay, I have an opinion on this, but I don't have an opinion as a researcher. And for that, I understand that difference, but those who call me, they want me to use my my research opinion into this other case. And how can we know the difference between my opinion as a private person and my opinion as a researcher? That's the first thing. And how can we explain this difference to other people?
That's I think that's a very fair question, and it can happen, particularly in the media environment, that if you engage in a number of interviews or pieces on different things, and if they go reasonably well, that you get asked again. And certainly I've seen it happen in my case, that I will get phone calls from media outlets who want me to come on and discuss things which at times are not really within my area of expertise, but they had my phone number from something they did before. And you know, sometimes it's just the easy thing, rather than them going searching for who is the real expert on this point, they think, oh, that guy from Cork was on recently and that went okay, so we call him. So I try to be pretty rigorous about that, about saying that I'm only going to cover the issue that are really very much directly within my area of expertise.
But sometimes I get these calls and it's like, that question is quite easy. It's like a first year student should know this question. And I'm like, and then I'm like, I answer those questions. That's when it's the first, and I educate the journalists on this. But once I know, well, this is getting a little bit technical or difficult, then I'm like, call someone else. But I'm trying to be helpful. I know.
And I mean, probably when I was earlier on, when I was starting out, I probably did cover some issues that weren't so much. I think over time, you know, you earn the right essentially over time to be more selective in what you do. And then you also start to appreciate the importance of that from the perspective of your voice having weight. Because I think if you're on all the time about every sort of issue, it becomes kind of background noise. So I think it's important, and this is, you know, in one particular context around media work, but I think you can apply this to other things as well, that as you become a bit more established, picking your battles, I think is an important thing to kind of think, well, when can I make the most difference? When am I most likely to say something that will make people sit up and listen? And I think if you're having a cup of coffee with people and somebody is talking all the time, eventually you switch off, you stop listening to them. So choosing your moments and speaking in a way that you think people will listen is important.
One thing I wonder, do you have been here some time? What comparative learnings have you made, or the differences between Irish law and Norwegian law? For example, on the child law.
So it's really interesting going to a different country in a different environment and seeing different ways of doing things at any given point in time, because you find out, on the one hand, you find out about all the things where we do things differently, and on the other hand, you find out about things where actually we are dealing with the same issues and have some of the same solutions. So for me, I'm particularly interested in the constitutional protection of children's rights. Norway and Ireland, around the same time, both amended their constitutions to include a new provision on children's rights. But it's been interesting to see that in both systems, the level of impact that has had has maybe not been as great just yet as you might have liked it to be, that maybe judges are a little bit slow to warm up to this idea, and they don't always give effect to it in the way that people maybe had in mind at the start of the process. But then the other variable in that equation is that in Norway, the Convention on the Rights of the Child has been directly incorporated into Norwegian law, which we haven't done in Ireland. And so that creates a big difference in the sense that people in Norway maybe were more accustomed to working with the convention and have maybe more incentive to continue to work with the convention, which would then understandably slow down the impact of the constitutional amendment. Whereas in Ireland, you can't go into a domestic court and rely directly on the convention in the same way. So that then raises the question of, well, then why has our constitutional amendment not had a greater impact? And it's partly down to the way it was worded, partly down to barriers to litigation, access to justice, and partly down to the courts as well. So it's trying to figure out all of those different things, and you know, which one of these levers do we pull on? More generally, I've really enjoyed just the environment here in the university. I think there's a really nice culture in the university and in the law faculty. We definitely have some ideas that I'm going to try and take back to Cork about the value that people place on spending time with each other here. I think is really wonderful. Mm-hmm. That it's you know, we are a little bit inclined in our law school, which is a great place to work, but it's a very busy place, and people do sit in their offices a lot and concentrate on their work and don't always make as much time for their colleagues as they would ideally do. And I think here there's a really important value placed on that, and I think that's been great to see.
My last question before we move on. What is the meaning of the life, and what is the meaning of life as a law professor, and what advice can you give to our students about the meaning of life and getting a meaningful life working with law? And that's kind of open question.
I get where you're going with that. I think for me, you know, I think for all of us, at some point you want to kind of look back and say, well, what did I actually manage to make happen, you know? And that can take lots of different forms. And one thing that lots of lawyers manage to make happen is that they make lots of money. You know, it's a well-paid job. And for some people, that would be their driving motivation, and fair enough. You know, if that's what does it for you, great. And, you know, there are people whose jobs in law, lots and lots of people whose jobs in law eventually involves working with financial issues. They're making people who are already wealthy even wealthier. But look, I don't want to sound too critical of that. You know, our economic system needs to have bankers and insurance companies and all of these people doing what they do in order to keep everything going. But there's a lot of other meaning to be had as a lawyer beyond that, you know, beyond professional success for yourself, beyond financial success, being good at your job. I always think we have so much opportunity in law to have a really big impact on people's lives. And that can take the big picture form that I mentioned earlier, that you won a big case or you changed a law, something like that, which is really, really obvious. But one of the things I've learned is that there are lots of things smaller than that, which to you might not seem that big a deal, but can be really, really meaningful to the person affected. And I'll just give two very quick examples. One would be when I was in the special rapporteur role, there would be occasions where I might include something in a report. It might only be a half a page on a particular issue. And when I wrote it, I didn't even spend that much time thinking about it. It was just something I felt needed to be included. But I was flagging it as an issue that needed attention. And you would get an email after the report was published from somebody affected by that issue. And to them, the fact that you use your platform to highlight their issue and made them visible, it meant the world. And it was, you know, very meaningful to them. Even if the issue didn't change, just the fact that somebody was taking their issue seriously was very meaningful to them. And then as an educator, I often have to remind myself just how much impact we can have on our students' lives. Mm-hmm. And that can be a double-edged sword. You know, you have these interactions with students, and again, you're maybe not always thinking all that much about it. But it can be a really, really big thing to that student about how you interact with them in that moment, what you say to them, how you treat them. Mm-hmm. And that could go badly wrong, you know, if you don't treat them the right way. But about a year ago, I got an email from a former student who had been finished with about 10 years, but had just got a new job. And for whatever reason, when she got the new job, decided she was going to email me and just contacted me and just said, oh, I just want to go back and thank you so much for mentioning something that I didn't even remember quite frankly, but just talked about how huge it was to her at that point in time to be listened to and have her issue taken seriously. And it just really reminded me that we are in that very privileged role that we can have a very big impact on the lives of our students. And as I said, it's a responsibility too, because the impact might be negative, but little things can go a very long way and people can remember them for a very long time. So I think that's a something certainly for anybody in any aspect of law, and I think in life more broadly, is worth remembering.
Thank you very much. And then I will let you go further to your next stop. Och där var vi tillbaka på norsk, Gunnar. Var ikke det litt deilig?
Jo da, det jo alltid sted. Jeg synes jo det flott å praktisere engelsk og friske det opp og sånt, men har det vært en stund siden man har tenkt å snakke på engelsk, så kan man jo kjenne at det gjør litt motstand og tar imot, og at man ikke bestandig finner det rett forløsendes ordet. Mm. Det er jo det.
Ja, det er forløsendes ord, ja. Mm. Men Gunnar, hva er likheten mellom sexkjøpsloven og Jehovas vittner?
Likheten.
Oi. Du legger det her opp som en god vits her.
Ja, det er vel at både Jehovas vittner og sexkunder, de er lik foran Guds åsyn.
Ja, kanskje det. Mm. Nei, for jeg la det opp som en vits. Jeg har ikke en god vits på det. Men for jeg tenkte at dommen min, det er Jehovas vittnedommen, og jeg skal prøve å snakke om i min analyse av den, hvor jeg skal sammenligne den med sexkjøp. Jeg tenker at
Nettopp, ja.
Mm. Men kjenner du til den Jehovas vittnedommen? Har du...
Nå har det vært flere Jehovas vittne. Hvis jeg tar og begynner å prøve å tenke litt høyt, har det noe med da større tro på Guds helende kraft enn helsevesenet?
Nei. Vi er på vinsak fra Oslo tingrett fra nå i mars 2024.
Det var den her, det var
statsstøtte og registrering og ja.
Statsstøtte og registrering. Var det den saken der Høyesterett sa at når det gjelder, kan vi si, åndelige spørsmål, så kan ikke Høyesterett ta og så gripe inn.
Vi er i nærheten, fordi at Høyesterett behandler en sak, og det tror jeg var i 2022, om der de spørsmålene er problematisert, for der er spørsmål i forhold til jeg mener det er et prosessuelt spørsmål om Høyesterett kan ta stilling til medlemskap i Jehovas vitner eller ikke.
Ja.
Men det som har skjedd, altså det som er utfordringen med Jehovas vittner, det er at de har en eksklusjonspraksis. Det betyr at hvis man er blitt døpt inn i Jehovas vittner, altså hvem som helst er velkommen til Jehovas vittner, og hvem som helst kan på en måte tilhøre der og så videre, men når man har gått inn der og blitt døpt, så har man på en måte gjort en forpliktelse i forhold til fellesskapet, og da er det sånn at når man da har døpt seg til å bli et Jehovas vittner, så er det sånn at da er man, hvis man da skal forlate, så er man da trådd ut av det fellesskapet, og da blir man da ekskludert ifra det.
Nettopp, og da hjelper det ikke å finne fram murstein norsk foreningsrett av Angel.
Nemlig, men så blir jo da problemet, det er jo det at eksempel, hvis jeg da er et Jehovas vittner, og jeg da har et barn, og det barnet mitt, jeg døper barnet mitt, eller barnet mitt lar seg døpe når det er 12 år eller 15 år eller noe sånt, og det tilhører Jehovas vittner, og så blir barnet 18 eller 19 eller et eller annet, og finner ut at det her Jehovas vittnegreier, det synes jeg var noe kjekt, og så vil barnet forlate. Så er det sånn at da er jo barnet blitt døpt, det blir det et medlem, og nå har det da forlatt, og da skal det jo da ekskluderes. Så er jo problemet at jeg som forelder, hvordan skal jeg da forholde meg til det? Jo, da må jeg forholde meg til disse eksklusjonsreglene. Det betyr at dette barnet som da, eller denne personen som da melder seg ut og forlater, den kan Jehovas vittner da ikke ha kontakt med. Dette er liksom en egen praksis, og så er det som da blitt problematisert det fra myndighetens side, det er det, sånn at, men hva gjør dette med barn? Hvordan, ikke sant, gjør det, hvordan påvirker det barn? Hvordan påvirker det barn å vokse opp i dette? Fordi at som du, når du leste den augsburgske trosbekjennelsen, eller var det augustana, så er det klart at en av de tingene som Luther tok opp i sin kritikk av den katolske kirka, det var spørsmålet om disse klosterløftene, hvor han sier at når noen på en måte har inngått i kloster som et barn, kan de da være bundet ut av det for alltid, fordi at den katolske kirka praktiserte da et klosterløfte, et jente på 14 år avgir en nonneløfte, og dermed så skal det være nonne for resten av livet, og der begynte han Gunnar å gjespe, beklager det folkens, jeg skal komme bort fra klosterløftene. Men likheten med Jehovas vitnesaken er at dette barnet på 12 år tar en beslutning som det da er bundet opp til for resten av livet. Så det betyr at kan vi holde et barn, eller kan vi holde en ungt menneske ansvarlig for dette valget? Kan det binde opp disse familierelasjonene? Og når man da praktiserer en ekskludering, er dette skadelig overfor barnet, og dette skadelig for alle de andre? Og det svaret på det er åpenbart ja, men så blir det rettslige spørsmålet, kan staten avskjære den økonomiske støtta til trossamfunn på grunn av dette? For statsforvalteren i Oslo, eller Viken, som det vel heter, tror jeg, de besluttet at Jehovas vitner skulle miste sin rett til støtte som trossamfunn, og de skulle miste sin rett til å være registrert. Og dette er det denne saken da har behandlet. Mm. Har de introdusert saken ganske godt og lenge?
Ja. Men, ja da, nei, det her er jo et eksplosivt område at du kan jo si at det som er det grunnleggende her, det er jo at Jehovas vitner har en praksis som strider imot hva vi sier, det vi kan kalle for norske kjerneverdier, ja. og for så vidt også norsk familiepolitikk.
Ja, det kan vi også si.
Og man misliker det og ønsker å sanksjonere det.
Nei. Men så er det jo sånn at Jehovas vitner er jo et trossamfunn, og det følger både grunnloven og EMK, at alle sammen er rett til en religionsfrihet. Mm. Så hvordan skal vi gjøre dette? Vil vi da gripe inn i religionsfriheten ved å kutte det her? Eller hvordan kan man gå inn og regulere et trossamfunn i denne indre trosspørsmål uten å krenke deres religionsfrihet?
Ja, altså, religionsfrihet går jo på at man skal ha frihet til å også utøve sin religion. Økonomisk støtte kan du kanskje si har en mer sånn avledet effekt, for at uten støtte så blir det kanskje vanskelig å arrangere, hva vi sier, disse tingene som skal til for at troen
nemlig
troen skal utøves, men
Vi er inne på saken, for dette er det som da blir behandlet i Oslo tingrett. For det er klart, saken blir jo prosedert i Oslo tingrett på veldig ulike måter, men det Oslo tingrett da gjør i denne dommen, er at de på en måte spisser det ned, og så går de inn, så fører de med bred bevisføring for en eksklusjonspraksis. Mm. Og så er det man da gjør, så sier man det at ja, Jehovas vitner har en religionsfrihet, og så viser de til en del EMD-praksis i forhold til det. Men så sier de det at, men dette er også et spørsmål om barnets best. Så drar man inn grunnlovens paragraf 104 om barnets beste, og så drar man det inn i det spørsmålet, og så setter man da opp, liksom, ok, men her har du en religionsfrihet, men denne religionsfriheten vil skade barn, og denne praktiseringen av den, det vil også binde barn opp til noen beslutninger som vil gjøre at barnet ikke vil ha den friheten og den muligheten. Ja. Og dermed er det Oslo tingrett da gjør, det er at de tar i stedet for at de gjør det til et rent spørsmål om religionsfrihet og statsstøtte, så røyser de det opp til et spørsmål om to konkurrerende menneskerettigheter, altså religionsfrihet og barnets beste, som også er en menneskerett.
Ja, og her kan du vel også trekke inn kanskje retten til familieliv også inn i det her. Og det her er jo litt sånn klassisk parallell til koranbrenning, hvor Sverige så på det koranbrenning som en vern av ytringsfrihet, da, mens i Finland forbød dem det fordi at de tok også og så på koranbrenning som altså en krenkelse av religionsfrihet.
Nemlig. nemlig. Men det Oslo tingrett da gjør i den her dommen, det at de da kommer fram til at dette vedtaket om at de ikke skal ha statsstøtte, og dette vedtaket om at de da skal miste den retten til registrering, at det står fast. Det betyr at Jehovas vittne nå, de har da mistet den retten til statsstøtte, og det gjør også at de heller ikke har lov registrert, det betyr at de ikke har lov til å gjennomføre, altså vigsla, de har mistet vigselsretten og noen sånne ting. Og dette er liksom det spørsmålet, det er det de da har kommet fram til. Og så er det jeg synes er interessant og i min analyse av denne dommen, og det her jeg kommer inn på dette med sexkjøp.
Aha.
Fordi at nå sluttes ringen, Gunnar. Det, fordi at, la meg bare forklare dette med sexkjøp da. Fordi at hvordan er det man skal hvordan er det vi rettslig skal regulere noe vi ikke liker? Altså, stort sett er det sånn at de fleste myndigheter de mener at sexkjøp er noe som er uønsket i samfunnet av ulike årsaker. Sånn at det er liksom det typisk politisk uønsket med sexarbeid av ulike årsaker. Og så er det sånn at, ja, hvordan skal man da forholde seg til det? Den norske modellen vi har, det er det vi da kalles en kriminaliseringsmodell. Og da kunne man kriminalisere det på ulike måter. I noen land er det sånn at man kriminaliserer sexarbeideren. I den norske modellen så har man kriminalisert sexkjøperen. Så i Norge så er det da straffbart å kjøpe sex. Men så har du da noen andre land, som for eksempel Tyskland og Nederland, der er det da legalisert. Og der er det legalisert, det betyr at da har du en rettslig regulering for det. Man har på en måte noen krav, man har satt det inn i et system, man har krav til sykdomstesting og til skattebetaling, og du har på en måte i denne legaliseringsmodellen har du laget til noen rammer. Men så har du en tredje modell, og det er den modellen som vi da kan kalle en slags avkriminalisering. Og det er den modellen som Norge hadde fram til vi fikk denne sexkjøpsloven. Da var det sånn at i den norske modellen så var det da det var lov å selge sex, og det var lov å kjøpe sex, men det var ikke lov til å, altså hallikvirksomhet var da forbudt. Det betyr at vi hadde liksom en modell hvor vi sier at ok, men her er det noe som vi ikke liker i samfunnet, og det er forbudt å legge til rette for det, men vi skal vel ikke kriminalisere disse handlingene, sånn, men en slags sånn avkriminaliseringsmodell.
Ja.
Så er det liksom tre ulike spor, altså at vi legaliserer og organiserer og gir en rettslig regulering. Det andre ytterkanten er at vi kriminaliserer det fordi at dette vil vi ikke ha. Og det tredje er at vi sier, ok, men dette er for folk styr selv. Og det da ser i denne Jehovas vitnerdommen, det at den ordningen vi har hatt i Norge på trosamfunn, det er en type sånn legaliseringsmodell. Altså at vi har disse trosamfunnene inne, vi har en lov om trosamfunn, vi har en ordning med statsstøtte, hvor det offentlige kommer inn og gjennomfører en rettslig regulering i en legaliseringsmodell, og hvor man lager til et rettslig rammeverk. Og så er det den andre ytterkanten, for eksempel i Russland og Hellas, så har det vært flere saker for menneskerettsdomstolen, hvor staten har blitt dømt for krenkelse av religionsfriheten, fordi at man i realiteten ved sin avgjørelse, som man gått inn i en nesten sånn kriminalisering, altså man har gjort aktive grep for å faktisk hindre dette trosamfunnet, sånn at man har jobbet bevisst for å hindre denne utviklingen av denne troen. Og så er det sånn at, hva er det Norge da, denne dommeren gjør i denne saken her? Jo, i min analyse så legger han sånn her da på en sånn avkriminaliseringsmodell. Hvor han sier at, nei, men vet du hva, vi som samfunn, vi kan ikke gå inn og så støtte det her, vi kan ikke legge til rette for dette, og her er det sånn at trosamfunnloven, vi kan ikke gi en økonomisk støtte, og vi kan ikke anerkjenne dette trosamfunnet, fordi at det er skadelig for barn. Men samtidig så går man ikke så langt at man sier at vi vil aktivt hindre Jehovas vittne, at vi vil gjøre det straffbart for Jehovas vittner å ringe på døra og drive en forkynnelse. Men det man gjør det er at man tar dem ut av det vernet med den rettslige reguleringen og sier at ok, dere får hvordan dere samles og hvordan dere organiserer dere og sånn her, det får være opp til dere, men dere har ikke vår hånd og vår beskyttelse gjennom den rettslige reguleringen, men vi blander oss ikke negativt inn. Hvordan henger analysen her sammen, Gunnar?
Ja, her var det jo mye på en gang. I forhold til å ta oss og på en måte unngå å gå i, hva vi si, åpenbare feller når det gjelder da, hva vi sier, å krenke religionsfriheter og diskrimineringsvern, så gjør jo Høyesterett en god jobb.
Oslo tingrett. Derfor jeg tenker at det er greit å ta den her nå, for jeg regner med at vi her kommer vel til likhet med dronesaker til å ta hele veien gjennom rettssystemet muligens.
Ja, og Høyesterett ser jeg jo på som at Høyesterett er jo veldig klar på at man må skille mellom åndelige og verdslige spørsmål.
Nemlig. Nei, så jeg, og det er man, og så er også dette med åndelige verdslige spørsmål, så er et spørsmål som blir diskutert i denne dommen, og hvor det dommeren da gjør at han bruker disse prejudikatene på at det er åndelige verdslige spørsmål, for det er jo hva vittnene prøvde å gjøre i denne saken, at de da sier at det også fører en bevis for denne eksklusjonspraksisen, det vil være å blande seg inn i de åndelige spørsmålene. Mm. Og der skjer tingrettsdommeren gjennom, og så sier han det at nei, men denne altså at ja, det skal ikke være domstolen som skal ta stilling til denne normen for hva som er riktig lære eller noe sånt, det er ikke domstolen sitt ansvar, men det å ta stilling til før bevis for normen, altså her har du en norm og fastlegge denne normen, det sier man at man da kan gjøre. Det er klart, da har du fastlagt denne normen, og så sier man det at virkningen av denne normen, det er dette. Så dermed så er de er i slekt, de her to spørsmålene, denne høyesterettsdommen og denne tingrettsdommen, og dermed er det jo noen bevisspørsmål her som nok også blir tatt videre.
Det blir det nok helt sikkert, og litt under her så ligger jo det å lure litt sånn at denne praksisen, den er et brudd med, hva vi sier, norske verdier, og norsk tenkning rundt familien. Og det har jo vært en del andre saker, kan vi si, for eksempel norsk rett vil jo ikke da ta oss og anerkjenne altså polygame ekteskap.
Ja.
Og der går man jo så langt og så sier at nei, det her er et så brudd med, hva vi sier, de verdiene vi bygger, hva vi sier, våres tenkning rundt familie, ekteskap og slik, at her har vi våres på det tørre. Enda, hva vi sier, altså polygami jo også har en åndelig side.
Mm. Men samtidig synes jeg også det er et godt eksempel med polygami eller polyandri, fordi at altså i det norske systemet så er det sånn at ja, det er forbudt med flere koner eller flere ekte menn, men det er jo ikke forbudt å ha flere samboere. Ikke sant? Altså jeg kan ha 7 kvinnelige eller mannlige samboere som jeg kan ha sex med, og som jeg kan gjøre det innenfor husets vegge, og jeg kan organisere dette som faktisk ekteskap, men det øyeblikket hvor det anerkjennes som ekteskap, så er det på en måte straffbart. Og da er vi jo på litt ut av det samme som man gjør her i Jehovas vitnedommen, for det man gjør med polygami, det er at man sier nei, det er kriminalisert med det formelle ekteskapet, og vi legaliserer og regulerer ikke dette med flere samboer og sånn, men hva du gjør inne på huset ditt, det blander vi oss ikke inn i.
Ja, her burde jo rettssosiologen i der slått inn og påpekt at her er det jo store kontraster mellom det som skjer på et virkelighetsnivå og det som skjer oppe på et sånn rettsliggjort normnivå.
Nemlig. Og det er jo litt ut av det som da også greier i denne Jehovas vitnesaken. Og så er det bare en siste kommentar før jeg skal på den Jehovas vitnesaken, og det er at det ligger et sånn underliggende spørsmål i denne saken, og det er jo om dette spørsmålet om statsstøtte. Fordi at det som jo rent faktisk skjer nå, det er jo det at disse trosamfunnene, at staten utgir en statsstøtte nå til de trosamfunnene som staten der man liker læresetningene til, og de trosamfunnene som staten ikke liker læresetningene til, derfor det er ikke statsstøtte. Og så kan vi godt argumentere og si at dette med lik læresetning, at det var en dårlig deal, fordi at her har man da sagt at disse læresetningene krenker våre grunnleggende rettigheter til barnets beste. Mm. Så vi kan på en måte argumentere, men likevel er det jo et eller annet spørsmål på hvordan er det man skal forstå denne statsstøttedelen i dette, og så er det spørsmål, for her er det jo en forskjellsbehandling av trossamfunn, og den forskjellsbehandlingen av trossamfunn, nå er den på en måte saklig begrunnet i dette diskriminering, men da er vi på en slippery slope, hvordan drar man av ganske forhold til det, og dette er ikke behandlet i dommen, men det regner jeg med at vil bli behandlet i de neste rundene.
Ja, det der er jo, synes jeg er det rettslig interessante, det er jo den slippery slopen, altså at du kan forskjellsbehandle så lenge det er saklig begrunnet.
Nemlig. Og her er det, for meg i hvert fall så framstår det saklig begrunnet. Jeg leser denne dommen som en god dom. Jeg har ikke noe sånn, det er ingenting som jeg på en måte umiddelbart reagerer på det som står, men så er det klart det er noen ting som ikke står her som jeg tenker at ja, hvordan er det her? Men det er jo domstolen sitt privilegie.
Det er jo det, det ja.
Men Gunnar, vi skal videre. Hvor vi skal henne nå?
Nei, nå skal vi reise tilbake i tid. Vi skal reise til Göteborg.
Göteborg.
Så i Göteborg i omkring 1940 så møter vi en av jussens helter som for all ettertid er da knyttet til Norge.
Ja.
Og det er den svenske tingrettsdommeren Andreas Servin.
Servin. Ikke Servant, men Servin.
Servin, ja.
Ja.
Det er jo en mann som du...
Jeg vet hva han serverer.
Ja. Du burde kjenne han godt, og hva vi sier... Siden du er i 1940, så har du jo med andre verdenskrig å gjøre, og det som jo opptaktet her er jo at Hitler-Tyskland tar og lanserer operasjon Weserübung i april 1940, og tar da og invaderer Danmark og Norge. Og Norge, hva vi sier, Sør-Norge og Danmark gir jo opp etter et par dager, og Sør-Norge faller jo da betydelig lenge før da Nord-Norge, hvor den siste norske motstanden mot de tyske okkupasjonsstyrkene tar og ebber ut 7. juni 1940, og hvor vi jo da opplever da at Norge blir skriver seg inn i den lille eksklusive lista av Norges hovedsteder, ettersom Tromsø var hovedstad i tre ukers tid på vårparten og forsommeren 1940, helt frem til regjeringen forlater Tromsø 7. juni på krysset.
Men klart, det er jo litt sånn der trist hvordan vi leste denne historien og ser hvordan Sør-Norge rett og slett ikke tok ansvaret. Her var på en måte kommer invasjonen, og den kommer liksom inn i sør, og det er Sør-Norge som har liksom første rekke der. Mm. Og de tar ikke det ansvaret, ikke sant? Og de bare svikta helt og kollapsa helt. Ja. Så jeg tenker at det er noe som ikke blir løftet godt nok opp, ikke sant? Men det Nord-Norge viser jo at vi holder jo stand mye lengre, og vi vet hva vi gjør og sånn her, men det er klart at når det liksom er kollapset helt i Sør-Norge, og vi har mistet ressursene der, så er det vanskelig å holde stand helt på egen hånd her.
Ja, det er jo det. Det er jo et litt forenklet og fortegnet bilde av krigshistorien, og det var mange uheldige omstendigheter som gjorde at Norge var veldig uforberedt i 1940, men det skal vi ikke gå inn. Men i 1940...
Da ser man Servin var servil, eller hva han var for noe.
Servin var en veldig strikar, og det som er historien i korte trekk er jo at Norge har en av verdens største handelsflåter i 1940. Og denne handelsflåten er jo da, kan vi si, både de okkuperende tyskerne og England interessert i å få hendene på. Mm. Og allerede tidlig i april så tar regjeringen med en kongelig resolusjon og overfører eiendomsretten til handelsflåten til regjeringen. Og regjeringen tar også opprettet da, kan vi si, en slags firma som kalles for Nortraship, som da er kontrollert av det engelske admiralitetet, slik at i realiteten så beslaglegger norske staten den norske handelsflåten og overfører rådigheter til den flåten til England. Ganske enkelt sagt. Men i og med at Norge og Danmark er okkupert, så har tyskerne da effektivt blokkert Skagerrak. Og i Göteborg så ligger det 42 norske deilige handelsskip. Og der tar tyskerne og sier at de båtene, de kommer seg ingen vei. De kommer seg ikke til England, for vi har blokkert Skagerrak. Og andre veien så kan du jo seile i Østersjøen, men det er jo egentlig noe poeng å surre rundt der til evig tid. Og tyskerne tar da og tar for seg de norske rederne som eier disse båtene og sier, hør her, nå skal dere overføre altså rådigheter på disse skipene til oss. Hvis ikke, så er det konsentrasjonsleir neste hvis dere buffer på det. Ja da, det rederne vet jo sitt eget beste, og da tar da tyskerne som styrer det norske justisvesenet og begjærer da arrest i de norske båtene som ligger i Göteborg i Sverige.
Og da begynner det å bli en interessant case her.
Da blir det en interessant case, og da tar da, hvis vi snakker litt sånn prosess, så kan arrest gjøres bare med begjæring fra den ene parten, hvis det er åpenbart at det foreligger en arrestgrunn. Og det her synes ikke han Servin, som er dommer i namsretten i København, er noe...
Göteborg,
ja. Er ikke noe særlig bra. Han er ikke interessert i at tyskerne skal få disse båtene. Så han tar også avvise arrestbegjæringen. Og så tar Göta hovrett og tar og opphever disse beslutningen hans og begjærer da, altså, tillater midlertidig arrest. Men så går jo saken tilbake til han Servin, og han Servin tar også beslutte at disse sakene må prøves i full bredde, og i tillegg så må det stilles bankgarantier for den arresten. Svenske banker er ikke villige til å gi slike garantier for disse interessene, for det var mange penger ute og gå her.
Ja, 42 skip, det er jo.
Ja, det er ganske mye. Nå tok de og skrumpa litt, for noen rakk å stikke av, for det her var jo en historie som gikk over nesten 3 år. Så det som videre da tar og skjer når han Servin tar og er stabok og tar og fastholder at det ikke kan tas arrest og at denne saken må prøves i full bredde, så skjer det mye i kulissene. Sverige tar da og trues gjennom diplomatiske kanaler om at hvis ikke svenskene sørger for at det blir tatt arrest i disse båtene for tyske myndigheter, så vil de anse det som en fientlig handling. Og det kunne bety at Tyskland ville da ta og så kanskje i verste fall ta og sørge for en blokade av Sverige, som var nøytral på grunn av at Sverige har opptrådt fientlig. Og da blir nervene tynnslitt i Sverige, og man går fra regjeringshold og påvirker gjennom hele justissystemet. Og lille tingrettsdommer Andreas Servin, han skriver i sin selvbiografi at han også blir kontaktet fra regjeringshold med beskjed om å slutte å være så sta og egen.
Nemlig.
For det er
kult.
Det är jävligt kult, för att processreglerna i det här, det är att när han Servin har bestämt att nej, den här saken må prövas i full bredd, kan inte ge arrest bara på en ensidig begäring, så är det processuellt slik att det är en avgörelse som inte kan omgöras eller påankes.
Ja.
Så det som då sker då är att då vill ju saken låses för lång tid. Och då får man då lite panik på myndighetsnivå i Sverige. Och då tar man och rätt och slett införa då det man kallar för Lex Servin. Alltså man tar och lager en lov som tar och så ändrar spelreglerna, ändrar processreglerna och säger att en slik avgörelse om att pröva saken i full bredd, den kan påankes och omgöras.
Ja.
Slik att Göta hovrätt kan omgöra Servins i beslutning och besluta arrest, slik att han Servin kan omgås.
Mm.
Servin har suttit som en propp i system i närmare 2 år och nekta och vika för press.
Ja.
Fordi Servin är dommer, han följer jussen, han driver inte utrikespolitik.
Nemlig.
Och ser du parallellerna här till tingrättsdommer Harald Tore Roaldsen?
Ja.
Da Høyesterett gjorde den sista famösa avgörelsen, så tog Johan Geir Ulstein och gick ut i Rett 24 och spör om Høyesterett verkligen ska ta oss och bedriva med utrikespolitik.
Nämligen.
På grund av att här var ju justen så, kan jag ska säga, karikert framställt. Att det var ju ren utrikespolitik som skedde.
Nämligen.
Ja.
Men det är en fin parallell alltså.
Det är en fin parallell, och den Kvarstadbåtsaken själv om...
Kvarstadbåtsaken, hvor er du nu? Nu är du på i Servin, eller är du i...
Jag är i Servin. Ja. I Sverige så blev, kan vi säga, denna saken kallt för Kvarstadbåtene.
Ja, nämligen. Kvarstadbåtene. Alltså, kvar, alltså bli igenbåtene.
Ja.
Eller något sånt.
Ja, alltså en slags på det här med arrest.
Ja.
Och det som det är ju lite diplomatisk surr här också, för att den norska exilregeringen i England tar ju och påberopar då en konvention, en Brysselkonvention om fartøy, att det här var så kallade statsfartøy som då var inlemmat i det här Nortraship-organiseringen. Och slike statsfartøy hade immunitet och skulle då strax måtte förlata havnen. Men det tog inte svenska myndigheter, det vill säga Göta hovrätt, till följe. Och här tog ju också då han Servin ändå, kan vi säga, hade kan vi säga, the upper hand för regeringen grep in med lovgivning för att omgå han Servin, så stod hans beslutning fast som rättslig gyldig. Och då kunde disse här båtarna då faktiskt fritt ta och gå.
Ja.
Men då tog, på grund av det våldsamma presset, de svenska tollmyndigheterna och grep in och nekta tollklarering.
Ja.
Slik att tollregelverket blev brukt, kan vi säga, som ett påskudd för oss att hålla dem igen.
Och detta håll dem igen, det var det samma som han Servin ville.
Ja, han Servin, Servin nekta att det skulle tas arrest, slik att båten var fri till oss att förlata.
Ja, nämligen.
Och så ta, och det som, det som var gameplan här var också ta och få hålla sig undan arrest i båtarna, slik att de kunde gå och sticka av i ly av mörker mest det enda var vinter.
Nämligen.
Och disse vidervärdigheterna förde ju då till att at når de her båtene skulle gå i lys av vintermørket, altså rundt nemlig, i januar,
så kommer
tollvesenet inn nemlig. Og nekter tollklarering.
Nemlig.
Og på toppen av det hele så tok havnemyndighetene og plutselig forsvant slik at det ikke var mulig å få utstedt passersedler gjennom, gjennom det ytre svenske kystforsvaret.
Nemlig.
Slik at passersedler ville jo alle, hva vi sier, båter med alle andre papirer i orden få, men det fikk de ikke. Så tollmyndighetene og havnemyndighetene var da instruert
nemlig.
Til å jobbe imot at disse båtene tok og forsvant. Men det som jo da skjer, er det jo da at det her anførselen om at disse båtene hadde statsimmunitet, det tar og går helt opp til Högsta domstolen.
Ja, Sveriges høyesterett.
Ja, Sveriges høyesterett. Og i Sveriges høyesterett, der hadde man jo enda integritet. Og de avgjorde at båtene hadde immunitet etter denne Brussel-konvensjonen av 1926. Og disse arrestene som da ble gjort i og med Lex Servin, at de kunne omgå en Servin og Göta hovrätt kunne ta arrest, ble opphevet. Men da var vi kommet langt ut på våren, og disse båtene tok og prøvde å gå ut 1. april 1942.
Nemlig.
Og kun to båter kom seg over til England, og to returnerte til Göteborg, og mannskapet sprengte seks båter for å hindre dem å falle i hendene på tyskeren.
Ja.
Og 20 norske sjøfolk omkom, og omtrent 160 norske sjøfolk ble tatt som krigsfanger og sendt til Tyskland.
Mm.
Og av de 160 så døde da 43 i konsentrasjonsleir.
Ikke bare en glad historie det her, for å si det sånn.
Det er ingen glad historie det her, men det er jo da kun en mann som tar oss og står frem, og det er den tingrettsdommer Andreas Servin,
nemlig.
Som nekta å bøye av for et press som må ha vært umenneskelig imot han som dommer.
Mm.
Og ja, altså, man må ha litt sånn evne til å forstå at man møter, hva vi sier, et press fra toppen av maktpyramiden som en enslig dommer, og føler hva det gjør med.
Mm.
Vi kan jo bare tenke på altså, nærmest det samlet dommerkollegiet i Tyskland,
nemlig.
Som da ble nødt til å føye seg etter da nazisystemet og legge til sies alle prinsipper.
Det her, men ikke sant, jeg synes det er så viktig akkurat denne saken, ikke sant? Det er så viktig på en måte å løfte opp dette med justens helter.
Mm.
For det her er jo historie om en dommer, om en mann, om en jurist som plutselig står i en situasjon som han ikke ville være i. Jeg tviler på at han hadde søkt på den jobben for å, hadde han visst at han måtte stå i den der, liksom. Men samtidig så er det sånn at, men det er jo det som handler om å være en ordentlig jurist. Det handler jo om å klare å ha den ryggraden, om det å klare oss å stå inn og gjøre det. Om å klare å ha et vissyn, ikke sant, til å handle rett. Og jeg tenker at det er jo det en av de tingene jeg liker med jussen, fordi at den handler jo om normer. Sånn at, ja, det handler om lover, og det handler om regler, men det handler også om normer. Og så er det sånn, men hvem er det som skal bestemme normene, og hvordan skal normene forstås, og hva er nivået på de normene? Og det er derfor jeg er så glad i de her grunnlovsnormene, de her tingene vi kan på en måte forankre i noen overordnet normer som står fast.
Absolutt, absolutt. Og det handler jo om integritet sitt faglige virke og etikk og moral. Og,
ja.
Det er jo verdier som vi som jurister sett veldig høyt, men vi ser jo også at det er jo verdier som hele tiden er konstant i spill.
Nemlig. Men Gunnar, vi har fått to spørsmål som vi har til oss å fyre løs før vi avslutter. Og det første spørsmålet er, hva kreves for å bli jusprofessor? Og for det andre, hvor vil du jobbe hvis du ikke skulle praktisert jus på UiT? Så hvor du vil begynne, Henne?
Ja, det er hva som kreves for å bli jusprofessor.
Kreves det normer? Kreves det en etikk? Kreves det en moral? Kreves det?
Det kreves enorme mengder med blod, tårer og svette.
Ja.
Det gjør det, altså. Man må jo, for å bli jusprofessor, må man jo velge en akademisk karrierevei.
Ja.
Og hva vi sier, for å kunne få en akademisk karrierevei, så må man jo ha alminnelige gode karakterer, og der kan vi jo si at man må ligge i hvert fall i overkant av C. At man må ha et godt C-snitt avrundet av B-snitt for oss å komme i betraktning. Og så vil det jo være slik at helt forenklet må man jo skrive en doktorgrad. Altså, og da kan man jo velge forskjellige veier inn i akademia. Noen tar jo og begynner i studietida og tenker på det, og kanskje velger å skrive stor master i stedet for liten. Skrive stor master, kanskje søke seg inn på denne forskerlinja hvor vi tar opp 6 studenter årlig som skriver stor master og får ekstra oppfølging av oss. Og når du så har mastergraden din og har kastet bunadskysa di opp i lufta og forhåpentligvis fanget den igjen, så vil det jo være naturlig at man velger en av to veier, eller en av tre veier. Man kan ta seg noen år ute i det praktiske liv, kanskje som advokat eller som dommerfullmektig, og så komme tilbake til fakultetet. Og når man gjør det, så kan man jo velge enten å ta et år eller to som universitetslektor, undervise en god del, eller så kan man søke stipendiatstilling med en gang, eller etter å ha vært universitetslektor. Og da må man jo skrive en PhD-avhandling. Man er jo normalt 4 år som stipendiat. Og har litt pliktarbeid, 25%. Men mesteparten av tiden skal brukes til å skrive PhD-avhandling.
Men det er jo ikke bare å skrive avhandling, det handler også om å ta en utdanning i det. Ikke sant?
Ja, det er jo en utdanning, og det er jo helt korrekt slik at man følger da, kan vi si, et utdanningsprogram med en rekke mindre kurs som er del av det utdanningsprogrammet, men også morsomme ting. For eksempel obligatoriske dannelsesreiser til Europa, hvor man farter rundt og besøker universiteter og institusjoner. Og det er jo av de mer morsomme tingene. Ja. Og så må man bestå sin PhD-grad, og når man har gjort det, så om man tenker på, her må jeg jo kanskje søke meg en jobb, og da kan man gå flere veier. Kan man søke fast tilsetting som førsteamanuensis med PhD-en i lomma, eller man kan ta og for eksempel være såkalt postdoc, altså hvor man har en stilling hvor man forsker mer enn man underviser.
Ja, og postdoc, det betyr at da sitter du og forsker på postloven. Da har du en doktorgrad i postloven, og så forsker du på den postdoc.
Ja, og gjerne må man ta utgangspunkt i postmodernismen.
Ja, en postdoc, det er da en post betyr etter, så det er etter doktorgradsstilling. Ja. Så, ja.
Ja. Og så, da, når du har kommet dit, så begynner vel alle de første grå hårene å melde seg hos de fleste, og da begynner jo kvalifiseringsveien imot å bli professor. Ja. Og i Norge så er jo tommelfingerregelen at du etter doktorgrad så må du ha produsert artikler, bøker, annen vitenskapelig produksjon som tilsvarer minst en doktorgrad til.
Yes.
Så overforenklet så kan man si at for å bli professor så må man ha skrevet to doktorgrader, ha en vitenskapelig produksjon på nivå med doktorgrad etter doktorgraden. Dobbelt opp. Og det må være en produksjon som holder gode, være av god kvalitet, samtidig som at det må ha en faglig bredde. Det betyr ikke at du må forske i all mulig slags rare rettsområder, men at du må ha tatt opp ulike rettsspørsmål.
Ja.
Du kan ikke drive og kannibalisere doktoravhandlinga di og lage utvidede artikler av alt som står der.
Nemlig.
Ja.
Så først så må du altså bli jurist,
ja.
Og så må du bli tatt opp på et doktorgradsprogram, og så må du da skrive en doktorgrad, og så må du da fortsette å forske minst tilsvarende en ny doktorgrad, og i tillegg til det så er det også noen krav om at det er liksom formidling og fagledelse og undervisningsutvikling, og så er det liksom en del sånne her ting, men det
det vil være en rekke andre krav, men du kan si at de kravene vil man normalt oppfylle med altså en normal yrkesutøvelse etter avlagt doktorgrad. Man blir nødt å undervise, man blir nødt å ha studieadministrative verv, og man blir nødt å stille opp når media ber om det. Og,
ja. Da har vi fått vite hva det som kreves for å bli jusprofessor, og da er det siste spørsmålet før jeg kan sende deg ut på påskeferie, Gunnar. Hvor vil du jobbe hvis du ikke skulle praktisert jus på UiT, og praktiserer du egentlig jus på UiT?
Praktisere jus?
Hva betyr det praktisere jus?
Praktisere jus er jo kanskje litt sånn gammelmodig betegnelse, hvor selve liksom bildet på juristen var advokaten.
Ja, nemlig.
Advokaten som tok og på en måte var altså en profesjonell problemløser, slik at de som var advokat og løste folks juridiske problemer var selve da sinnebildet på juristen. Nemlig. Så gamle folk, de sier jo til deg at du som er utdannet advokat.
Ja. Ja.
Slik at juristadvokat er liksom, har vært synonyma.
Ja.
Og derav så tror jeg også det her med liksom å sånn praktisere, det blir et sånn advokatideal vi følger. Men spørsmålet er jo da, hvor ville du ha jobbet hvis du ikke hadde jobbet på universitetet?
Ja. Ja, der blir liksom både jeg og Gunnar, vi blir litt stille, og så blir det sånn,
stille, tom i blikket. Ja.
Nei, for hvor er det? Altså, ja. Jeg har jo verdens beste jobb.
Ja,
det er litt sånn, det.
Jeg er jo enig i det, ja. Og så er det jo spørsmål.
Vil jeg bytte? Altså, jeg vil jo ikke, ja.
Vil vi ha fungert i noe annet jobb?
Ja, det er jo et annet jobb. Er det noen andre som?
Ja, så det kunne jo fort være at vi har vært unge uføre, begge to.
Ja, det tror jeg. Ja, da tror jeg vi svarer det, Gunnar. At hvis vi ikke hadde vært her, så hadde vi vært unge ufør.
Ja, og vi kan bare vise til et av de mest ikoniske bildene som er tatt av oss, hvor vi bare tar oss og setter litt sånn avfeldig og drikker øl.
Nemlig.
Vi har suttet i sofaen og drukket øl og latt humla suse.
Nemlig. Men Gunnar, jeg tenkte at du ville gjerne komme avslutningen på deg med sitt sofa og drikke øl og humla suse, men jeg tenker at her vil jeg bare opplyse til våre lyttere om at Marius og Gunnar, vi er sannsynligvis de to eneste i Norge som både har en doktorgrad i jus og trøkkførerlappen. Så kanskje vi hadde vært trøkkførere, Gunnar.
Det tror jeg, og Jeg må si at av alle jobbene jeg har hatt, så er jeg faktisk truckfører. Det er den som jeg behersker aller best. Jeg var rågod. Jeg var et råskinn å kjøre truck.
Ja, det tror jeg. Sledda på trucken.
Ja, så du skal jo ikke ta oss og sledde så mye med 4-5 tons stålkoloss, kanskje med tårn hevet 5 meter opp i, ja, i lufta. Da måtte du være stø på labben og...
Nemlig. Mm. Så da har vi svaret, enten uføretrygda eller truckførere, eller jusprofessor. Jeg er jo da ikke jusprofessor enda, men vi får se om jeg en dag klarer å kvalifisere meg.
Ja, nå har du jo fått vite hva som kreves.
Takk for det. Ta vare på hverandre. Vi høres.
Podcasten Just og Joss produseres i samarbeid med Result på Universitetet i Tromsø.